Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabi, si Kristo'y muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya't humanda kang siya'y salubungin. Kayo'y sumusubaybay sa Tinig ng Pag-asa, ang programang hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Ito po si Joe Orbe Jr. Ako po ay mananatiling kasama ninyo sa pagtatanghal dito pa rin sa inyong natatanging programa, Tinig ng Pag-asa. Samahan nyo kaming muli sa loob ng kalahating oras sa pagtuklas at pagtalakay ng mga sipi ng pag-asa mula sa Aklat ng Buhay. Maligayang araw sa inyong lahat na sumusubaybay po sa ating programa. Nais po nating ipaabot sa lahat ng ating taga-subaybay kung nais nyo po ng libreng babasahin. Maaari po kayong mag-text ng inyo pong kompletong pangalan at tirahan sa amin pong Globe at Smart numbers 0915-571-9957 at 0920-207-7861. Sa ating pong talakayang pangkalusugan, kasama nating muli dyan si Sister Joy Orbe. Sa ating pong pag-aaral ng kasulatan, ipagpapatuloy po natin ang ating serye tungkol sa kautusan ng Diyos. Joy?
Ating tatalakay ng isang mahalagang topic tungkol sa kalusugan ng urinary tract system ng ating katawan. Sisimulan natin sa tanong kung ano ang mga bahagi ng ating urinary tract system at ang mga functions nito. Ang mga bahagi ng urinary tract system ay isang pares ng bato o kidney. Pangalawa, meron tayong isang pares ng ureters. Pangatlo, meron tayong tinatawag na pantog at pang-apat, yung urethra. Ang bawat tao ay merong isang pares ng bato na matatagpuan sa likurang bahagi ng tiyan, sa kaliwa at kanang tagiliran ng vertebral column. Ang mga ito ay kulay mapula-pulang tsokolate dahil sa maraming ugat nito. Ang bato ay merong milyon-milyong nephrons na sumasala sa dugo upang ihiwalay at itapon ang maruruming likido na sumasama sa ihi. Ito ang function ng ating bato o kidney. Ang ureters naman ay isang pares na tubo na humigit kumulang sa 14 to 18 inches ang haba at may 1/8 na luwang in diameter, no? Yun yung measurement sa luwang niya. Dito dumadaloy ang ihing nagbubuhat sa bato patungol sa pantog kung saan ito ay pansamantalang naiipon. Yung pangatlong bahagi, yung ating pantog o urinary bladder, ito ay kahalintulad sa isang supot na yari sa mga himaymay ng laman na matatagpuan sa bahagi ng pelvis kung saan ang ihi ay pansamantalang naiipon. Makakaramdam ang isang tao ng feeling na naiihi kapag ang pantog ay naglalaman ng 250 o 300 ml. Hanggang sa madoble nito, kayang-kayang i-hold ng pantog natin yung amount ng ihi hanggang ito ay mailabas. Ang pang-apat na bahagi ay ang urethra. Ito ay daluyan ng ihi na nagbubuhat sa pantog papalabas ng katawan. Kapag napapaihi ang isang tao, ang urethral orifice o yung butas na dinadaluyan ng ihi na nasa ibabang bahagi ng pantog ay bubukas at dadaloy ang ihi sa urethra palabas. So ito yung mga bahagi ng ating urinary tract system. Ngayon nalalaman na natin yung mga bahagi ng urinary tract system. Gusto kong mag-focus doon mismo sa bato. Bakit mahalaga ang bato? Ano ang mga gawain na itutulong nito sa katawan ng tao upang manatili itong malusog? Una, ang bato ay nagsasaayos ng tubig at electrolytes ng ating katawan. Pangalawa, inilalabas ng bato ang sobrang tubig sa katawan at iniiwan lamang ang mga sangkap na kinakailangan nito. Ito ay gumagawa ng mga chemical na kailangan upang panatilihing malusog ang katawan. Sinasala ng bato ang dugo. Ito ay upang ihiwalay at itapon ang mga dumi sa katawan na nakakalason. Produkto ito ng metabolism ng katawan na inilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Ang bato ay lumilikha ng hormone na erythropoietin. Ito ay tumutulong sa bone marrow na lumikha ng pulang selula ng ating dugo. Mahalagang bato sa pagsasaayos ng presyo ng dugo. Ito ay sa pamamagitan ng pag-ayos ng blood volume o dami ng dugo at asin o sodium sa katawan. Nagagawa ito sa pamamagitan ng paglikha ng angiotensin na isa ring chemical na galing sa bato. Kaya po pag may sakit sa bato yung isang tao, pasyente o kasama natin sa bahay, nakikita natin o naoobserbahan o naririnig natin sa mga kwento na usually meron silang hypertension o kaya pagtaas ng presyo ng dugo. Bakit kaya mahalaga na itaguyod at palaganapin ang kaalaman tungkol sa pag-iwas sa sakit ng bato? Ang sakit sa bato ay isang panganib sa kalusugan at buhay ng tao kung hindi matutuklasan ng maaga at mabigyan ng kaukulang lunas. Sa ngayon, ang sakit sa bato ay pansampo sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. Ang nangungunang dahilan ng paglubha ng karamdaman ay ang hindi maagap na pagkatuklas nito. Maaring walang makitang sintomas o palatandaan sa isang taong may sakit sa bato lalo na sa simula nito. Ito ay maaring malaman lamang kapag nagpapa-examine ng ihi o nagpapasuri sa doktor. Kaya mahalaga pong nagpapa-check up. Kapag hindi nalaman, ang sakit na ito ay maaring lumala ng lumala at alam niyo po, mauwi sa estado na di na maibabalik sa normal na kondisyon ang mga bato tulad ng sakit na sinasabi nilang end-stage renal disease o ESRD. Ito ay maaring magdulot ng emotional at psychological na alalahanin di lamang sa pasyente kundi pati na sa kanyang pamilya. So, mahirap pagka malala na po yung sakit. Ano po? Hindi lang po nagwo-worry yung pasyente, pati na po ang bahagi ng kanyang pamilya ay nagwo-worry din. Ang malaking halaga na gugulin sa paggagamot, ang pinaka number one na nagkukos ng emotional at saka psychological worries. Tulad ng dialysis, transplantation o pagtustos sa habang buhay na pag-inom ng anti-rejection drugs ay malaking pasanin ng pasyente at pamilya. Ang pisikal na kondisyon katulad ng panghihina, walang ganang kumain, at iba pang pagbabago sa katawan dulot ng karamdaman ay makakaapekto sa normal na gawain ng pasyente. Ang trabaho ay maaari ring maapektuhan sa madalas na di pagpasok o dahil sa maraming oras na gugulin sa pagpapagamot. So, maraming demands itong sakit na ito kapag hindi natin maagapan kaagad at mapakonsulta sa doktor para magkaroon ng tamang treatment. Dito natin muna tatapusin ang talakayan tungkol sa bato. Sa susunod po, tatalakayin natin kung ano-ano ang mga dahilan sa sakit sa bato, ano ang mga sakit sa bato, at ang kanilang mga palatandaan o simptomas. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa ating paksa, maaari po ninyong i-text sa Globe 0915-571-9957. Uulitin ko po, Globe 0915-571-9957. Hanggang sa muli, ito po si Joy Orbe, ang inyong kaibigan.
Salamat muli, Sister Joy. atin pong itutuloy ang ating paksa sa kautusan ng Diyos. Sa mga nagdaan sa ating paksa, tinukoy natin ang pagkakatulad ng Diyos at ang kanyang kautusan. Ang kautusan ay salamin ng mga katangian ng Diyos at ito'y mananatili habang umiiral din ang Diyos. Kalakip ng walang hanggang Diyos ang kanyang walang hanggang kautusan. Hindi ito kailanman mababago kung papaanong hindi nababago ang ating Diyos. Tinalakay din natin na kung papaanong ang kautusan ay nagtuturo sa atin sa Diyos sa atin namang pagsalansan o pagsuway sa kautusan ay inihiwalay tayo sa Diyos. Ganun paman, pinili ni Kristo na bayaran ng kanyang kamatayan ang pagkakautang ng tao sa kautusan, sapagkat hindi maaring baguhin ang kahilingan ng kautusan, kabanalan at katwiran. Hindi kailanman, kaibigan, ulitin ko, hindi kailanman makaabot ang tao sa ganang kanyang sarili sa pamantayan ng kautusan. Sa Roma 3:23, atin pong mababasa na ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Bagamat ibinibigay ng Diyos ang kanyang kautusan upang maging ating gabay, upang ating maging pamantayan, upang ating maging katwiran, dahil sa ating pagkakalulong sa kasalanan, hindi lamang mahirap, kundi imposible na ang tao ay makaabot sa pamantayang ito, gawa ng kanyang kasalanan. Sa hindi maganap ng taong marupok at makasalanan ng kautusan, pinupuno naman ito ni Kristo sa pamamagitan ng sariling kasakdalan bilang ating tagapamagitan sa Diyos Ama. Lalong pinalalapit tayo ng kautusan sa Diyos. Marahil hindi nyo napapansin, subalit sa tuwing tayo'y haharap sa kautusan ng katwiran, kabanalan, kasakdalan, kung ito'y makikita nating nagtuturo sa atin sa Panginoong Diyos, lalo tayong ilalapit ng kautusan sa ating Panginoon. Sapagkat hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Juan 15:4-5, maliban na tayo'y nakaugnay sa Diyos, hindi natin magaganap ang Kanyang kalooban, kundi gagawa tayo ng mga bagay na hiwalay din sa Kanya. Kaya kaibigan, sa tuwing makikita natin, sa tuwing ating papansinin ang kautusan ng Diyos, ito'y inilalapit tayo sa Kanya. Walang kakayahan sa likas ng tao na napahilig na sa paggawa ng kasalanan, na sundin ang kalooban ng Diyos sa Kanyang kautusan. Ang kaisipan ng tao ay pawang kasamaan, no? Kung pupwede lamang tingnan yung laman ng kaisipan ng tao, makikita natin na sa kaisipan ng tao, ito lamang ay puro kasamaan. Roma 7:18, ganito pa ang pahayag ng Biblia. Hindi nanaisin ng tao ang gumawa ng mabuti. Kamukat mong yan? Kung tayo pala'y iiwanan sa ating kalagayan bilang makasalanan, ipinanganak na merong pagkakahilig sa paggawa ng kasamaan, hindi natin nanaisin ang paggawa ng mabuti. Ito ang dahilan kung bakit hindi makawala ang tao sa mga tanikala ng kasalanan. Pansinin mo ang pahayag at karanasan ni Pablo. Ito si Pablo, no? Roma 7:19. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Hindi ba ito ang kadalasang kalagayan natin? Gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos. Gusto nating umayon sa kautusan ng ating Panginoon. Pero sa tuwing gaganapin natin ang mga kautusan nito sa ating sariling kakayahan, hindi yung mabuti ang nagagawa natin eh, di ba? Ang nagagawa natin ay yung masama na hindi natin gustong gawin. Bakit? Sapagkat merong tayong pagkakahilig sa paggawa ng masama. Lahat ng nasa kanyang kaisipan ay pawang kasamaan. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang nagsisikap na
umayon sa Panginoon, subalit nabibigo sapagkat sa tuwi-tuwi na nakikita nila na hindi nila magaganap ang kautusan ng ating Panginoon. Ay ano pang pakinabang ng kautusan? Nais kong sabihin sa iyo kapatid, na bagamat ang tao hindi makakasunod sa kautusan ng Diyos sa ganang kanyang sarili, hindi nawawala ng bisa ang kautusan na gumawa ng kasakdalan sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Mayroong pag-asa na maganap ang kautusan ng Diyos, subalit hindi sa sarili nating kakayahan. Dalawa lamang na bagay na nais kong banggitin sa ating pag-aaral na ito. Dalawang mga bagay na kung ating susundan ay magkakaroon tayo ng tagumpay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa ating sarili, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kapangyarihan ni Kristo na gumagawa sa ating buhay. Una, magaganap mo ang kautusan ng Diyos sa biyaya ng Diyos kung magpapatuloy kang magbasa ng salita ng Diyos. Tandaan, sa mga salita ng Awit 119:11, ganito ang katotohanan. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. No daw? Para hindi siya magkasala laban sa Panginoon, iningatan sa kanyang puso ang alin? Ang salita ng ating Panginoon. Kung ito pala ang magiging laman ng ating puso, maiiwasan na tayo'y magkasala sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na binabasa natin ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi, ang isipan ng tao na may pagkakahilig sa paggawa, pag-isip at pagsalita ng masama ang siyang maghahari. Kaya't napakahalaga na sa pasimula ng araw, salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa kabanalan. At sa pagwawakas ng buong maghapong paggawa, ito pa rin ang magiging laman ng ating isipan. Sa buong maghapon, hindi tayo titigil na dumalangin sa Panginoon na ang ating idadalangin ay yung mga bagay na ating nababasa sa kanyang mga salita, mga katiyakan ng kanyang mga pangako, na anupat ito ang magiging laman ng ating puso. Ikalawa, sa Roma 8:5, ang sabi, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Nakita nyo ba yung paghahambing, mga tagapakinig? Pagka ang ating laman ang ating pinapakain, no? Yung mga kaisipan na masama ng tao ang ating pinapakain, ito ang lalaki. Kaya mas lalo nating pinapakain ang ating likas na laman sa kasalanan, ito rin ang magiging bunga ng lahat ng ating mga gawa, ng lahat ng ating kaisipan, maging sa ating pananalita. Kung nais natin na gumawa sa kalooban ng Diyos, marapat lamang na yaong kanyang Espiritu ang ating panatilihin sa ating mga puso. Kaya pala, pagka sa maghapong paggawa, inilagak mo ang kaisipan mo doon sa mga kaaliwan ng sanlibutan, mga suliranin ng sanlibutan, at maging yung mga kalibugan at mga kasamaan, doon ka dadalhin ng iyong puso. Subalit, kung ito naman ay ilalagak mo sa kamay ng ating Panginoon, sa patuloy na pananalangin, siya ang magiging laman ng iyong puso, magiging makapangyarihan tayo upang labanan ang paggawa ng masama. Kaibigan, ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang sa kanyang biyaya upang ikaw at ako ay magtagumpay laban sa kasalanan, upang tayo'y makasunod sa pagganap ng kanyang kalooban. Kinakailangan lamang magkaroon tayo ng sapat na panahon ng pagbabasa ng kanyang mga salita, sa paglapit sa kanya, sa pakikipag-usap sa ating Panginoon.
Kailangan ka sa buhay ko, naging bulag, di nakita. Nariyan ka lang sa aking tabi. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin. Lumapit sa kanya, dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mo'y papawid, ito'y batid ng Diyos. Takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mga sala na nagawa, patawarin ako, O Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap at lumapit sa kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos.
Sana'y nakinabang po kayo sa ating paksang, sa ating pong pagbabalik sa himpapawid. Susubukan po nating talakayin kung papaano binago ng tao ang kautusan ng Diyos. Dito pa rin sa ating paksa ng kautusan ng Diyos. Patuloy nawa tayong humawak na matibay sa pag-asa na ipinagkakaloob ng kasulatan. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na batayan ng katwiran at kabanalan, ikaw na nagbibigay ng kapangyarihan ayon sa iyong biyaya upang kami magtagumpay laban sa mga tukso, laban sa mga kalikuan, laban sa mga gawa ng sanlibutan at ng laman. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng pakikipag-ugnayan sa iyo, na makasumpong kami ng kalakasan at pagtindig sa katotohanan sa iyong mga salita. Turuan niyo kami, Panginoon, na manatili sa mga bagay na makapagpapalago sa amin sa iyong Espiritu na gumagawa ng pagliligtas sa aming mga buhay. Iwaksin ninyo, Panginoon, sa amin ang anumang bagay ng sanlibutan na ihihiwalay kami sa inyo, kundi lalo naming maramdaman ang mahigpit niyong paghawak sa aming mga kamay na anumang uri ng tukso na maaari naming harapin. Kayo ang magiging sanggalan namin. Kayong aming magiging lakas. Kayong aming magiging tagumpay. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy niyong sinusubaybayan ang bawat isa sa amin upang huwag mapahamak, kundi sa pagdating ng panahon, kaming lahat na inyong tinubos at nagpasakop sa inyo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nais po naming marinig at talakayin ang inyong mga tanong sa Liwanag ng Pag-asa mula sa mga kasulatan. Maaari ninyong i-email ang inyong mga tanong sa pagasa@npucadventist.org.
O di kaya, sumulat sa Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. O makapag-text po kayo sa ating Globe number 0915-571-9957. 0915-571-9957. At sa Smart, 0920-207-7861. 0920-207-7861. Ulitin ko po sa Globe, 0915-571-9957. Sa nagnanais tumanggap ng libreng babasahin, isang napakagandang aklat po ang aming ipinamimigay, Paglapit kay Kristo. Yan po ang inyong matatanggap kung kayo po ay magti-text lamang ng inyong kompletong pangalan at address sa mga nabanggit kong number sa Globe o di kaya sa Smart. Muli, ito po si Joe Orbe Jr. Hanggang sa susunod na pag-aaral sa Roma 15:4 sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa.